Jā, līdzās man ir ārzemju ziņu kolēģis Uģis Lībiets. Labrīt.
Labrīt.
Saki, kādas tad ir reakcijas citur pasaulē pēc šiem rezultātiem, jo, kā jau Zane tikko sacīja, tad neatkarīgās Ukrainas vēsturē šī ir viss tāda pro-rietumnieciskākā, rietumnieciskākais parlaments, kāds būs bijis?
Nu jā, nu, līdz ar to no tā izriet, ka reakcija rietumos ir uzreiz, protams, pozitīva un gan Amerikas Savienotās valstis, gan Eiropas Savienība, gan Eiropas Padome ir faktiski visas vienbalsīgi atzinušas, ka šīs ir bijušas brīvas un demokrātiskas vēlēšanas par spīti sarežģītajiem un grūtiem apstākļiem, kādos tās ir noritējušas. Protams, tiek norādīts uz to, ka ar šādu te balsojumu Ukrainas tauta faktiski ir devusi šo te leģitīmo apstiprinājumu, jeb kā saka, pilnvarojusi prezidentu un viņa komandu turpināt virzību Eiropas Savienības un rietumu integrācijas virzienā. Protams, no otras puses, ja mēs skatāmies Krieviju, tad no Krievijas puses pašlaik, vismaz es, cik es lasīju, nu, viskaļāk bija pateicis Leonīds Slutskis, kurš ir Krievijas valsts domas pārstāvis, viņš atbildīgs par attiecībām ar NVS un ārvalstīs dzīvojošiem tautiešiem. Proti, viņš tieši pretēji uzskata, ka visu iepriekš minēto apstākļu dēļ vēlēšanas, protams, nav bijušas demokrātiskas, un tas, ka vairākiem miljoniem cilvēku nav bijusi iespēja piedalīties vēlēšanās, tas nekādā veidā neliecina par demokrātisku vēlēšanu procesu. No otras puses tiek norādīts, ka nu, Ukraiņu tauta tomēr ir paudusi savu viedokli un ar šīm partijām, kas ir iekļaušas parlamentā, ja viņām būs konstruktīva attieksme pret Krieviju, sadarboties, protams, ir iespējams. Nu, ko mēs uzskatām no Krievijas puses par konstruktīvu, tad tas jāprasa viņiem pašiem. Vēl viena lieta, uz ko diezgan bieži jau norāda, ir tas, ka nu, faktiski šī te labējo spēku nu, diezgan varētu teikt vājais sniegums, jo Oļega Tjagņiboka, kurš bija arī viens no Euromaidana līderiem partijas Svobodie brīvība neiekļūšana parlamentā, arī labējā sektora neiekļūšana parlamentā, nu, tas liecina to, ka tomēr Ukrainas iedzīvotāji vairāk tomēr dod priekšroku tādam mērenai politikai, nevis diezgan radikāli noskaņotai un populistiskai iespējams politikai. Un kā arī ir savā komentārā norādījusi publicista Anna Applebauma, tad nu, faktiski tiem, kuri visu laiku bļauja, ka Ukrainā ir vien liela fašistu grupa, ja, nu, tagad tie argumenti varētu būt tādi drusciņi piesardzīgāki, jo, kā redzams, nu, pie varas īsti šo te nacionalistiski, ļoti nacionalistiski domājošo īsti nav cilvēku. Tik tālu par tādām reakcijām. Vēl viena lieta ir, protams, arī saistībā ar Zanas jau arī minētajām nu, reformām, kas būs turpmāk nu, jāīsteno. Pieņemsim, Krievijas oficiālā ziņu aģentūra Rija Novosti citē bijušo ASV finanšu ministra ekonomiskās politikas padomnieka Paul Craig Roberts, kurš saka, ka Ukrainas prezidents Porošenko un arī premjerministrs Jaceņuks faktiski ir Vašingtonas marionetes, un tauta par viņiem ir balsojis tāpēc, ka šie cilvēki atrodas vistuvāk Vašingtonas makam vai Vašingtonas naudai. Un no vienas puses gribētos arī šim te piekrist, jo nu, bez ārvalstu finansiālas palīdzības laikam tomēr Ukrainai tuvākajā laikā neiztikt, taču no otras puses gribētos arī atgādināt, ka rietumvalstis diezgan skaidri ir likušas noprast, jā, mēs esam gatavi palīdzēt, bet jums pašiem ir diezgan pamatīgi jāmainās un jāstrādā. Un vēl tāds interesants viedoklis, kas pagājušajā naktī, ko ir stāstījis viens no Ukrainas tādiem militārajiem līderiem, jeb komandieriem, Simeon Semenčenko, nu, viņš uzskatīja tā, ka faktiski jaunajai varai ar pašu prezidenta priekšgalā nevajadzētu aizrauties tomēr ar jaunu un ambiciozu reformu solīšanu, jo nav izpildīts vēl tās, kas ir jau sasolītas. Un es domāju, tur darbs būs diezgan grūts un ilgs. Un, nu, mēs jau redzēsim, kā tas viss iet uz priekšu un kā tas notiks.
Vai var vilkt kaut kādas paralēles ar oranžo revolūciju tādā ziņā, ka cilvēkiem gribējās pārmaiņas rietumnieciskākas, it kā uz to, kā saka, vilka, bet nu, beigās mēs redzam, kas sanāca.
Nu, tā ir problēma, kas jau bija šajā te pārējais posmā par to, ka teorētiski mēs iestājāmies par varas attīrīšanu, varas pārmaiņu, par drošības iestāžu attīrīšanu, vai, bet rezultātā mēs tāpat redzam, ka arī premjerministra, arī prezidenta atbalstošajās partijās tomēr ir arī bijušie Janukoviča laika ierēģiņi, bijušās amatpersonas. Protams, diezgan strīdīgi noteikti pati tauta vērtē to, ka atbildīgos amatos tika iecelti nu, pašam prezidentam, kā ietekmīgam uzņēmējam, pietuvināts cilvēks un tā tālāk. Nu, es domāju, ka nu, ir ļoti grūti teikt, vai būs kaut kādas pārmaiņas, bet noteikti tās pašas rietumvalstis šādas te pārmaiņas cer un cer, ka nu, nebūs atkal kaut kāds Janukoviča veida ģimenes vai kabatas režīms. Un katrā ziņā es domāju, gan pats Porošenko, gan Jāciņoks viņi ļoti labi apzinās, ka tiešām ir kaut kas jādara, lai savā veidā apmierinātu šīs rietumu vēlmes un prasības.
Jā, paldies. Uģis Libiedis bija studijā stāstot par to, kā pasaules citas valstis un ir reaģējušas uz vēlēšanu rezultātiem Ukrainā. Tur